COPE Lugo.
Estar informado.
A unha menos 10, hai menos dunha semana que foron atopados nos seus respectivos domicilios de Sarria e Triacastela os corpos en vida de dous homes. Foron os seus veciños quenes deron o aviso despois de varios días sen ter novas súas. Por desgracia, ese tipo de sucesos producense con relativa frecuencia nunha provincia tan envellecida como a de Lugo. Ángeles Valdés, traballadora social, participa nun programa conxunto do Concello de Lugo e da Cruz Vermella para asistir a persoas maiores do concello que viven nesa soidade non desexada.
En Lugo hai un problema de soledad moi importante porque hai moitísimas persoas que viven soas, aínda que a soledad non significa exclusivamente vivir solo, non? Ti podes estar rodeado de xente e sentirte solo igualmente. Entón é un problema que hai que ataxar por parte de toda a sociedade. No tipo de sociedade que se está vivindo neste momento non axuda.
Recoñece que vivimos nunha sociedade cunha serie de condicionantes que propician esa soidade non desexada. Ademais, o traballo social atópase a cotío con outra dificultade, a vergonza que sinten as propias persoas maiores que viven soas, ese sentimento de que xa non serven para nada e de que non son máis que unha molestia.
E as persoas que están e que se sinten solas, síntese avergonzadas deste problema. Somos unha sociedade que é moi edadista, non? No sentido de que eles consideran que son persoas que molestan, que xa non sirven para nada, e non é certo, non? Entón, non teño unha conciencia de que sí que sirven para algo e que además merecen e deben de ser axudadas pois nas medidas das posibilidades.
A resolución ao problema pasa precisamente polo acompañamento, por iluminar con cariño e atencións a penumbra desa soidade. Son José Luis Ramudo, un home dunhos 30 anos de idade e nacionalidade venezolana, aceptou este martes unha pena de 6 anos de cadea por agredir sexualmente a súa parella. Foi en maio do ano 2022, nun domicilio aquí en Lugo, despois dunha discusión entre ambos por celos. Julio Jato, é o letrado da acusación particular. Inicialmente pedía 12 anos de cadea pro acusado. Julio Jato.
Por la mañana tenía las llaves de casa de su pareja y llegó a casa, bueno, pues cogió una botella de whisky, una cajetilla de tabaco y se fue por la mañana. Llegó por la noche completamente borracho y en ese momento quería mantener relaciones sexuales con su pareja, a lo cual esta se negó rotundamente, lógicamente. Entonces, bueno, la golpeó en la cara con un puñetazo, le arrancó el pijama y la penetró. Después, posteriormente, intentó penetrarla analmente, algo que no consiguió, y en un momento, mientras él fue a la cocina, consiguió salir del piso, bajar al portal y fue cuando aprovechó para llamar a la policía.
O xuízo ía celebrarse este martes na Audiencia Provincial de Lugo. Inicialmente o fiscal pedía pro acusado unha pena de 9 anos de cadea. Sen embargo, houve un acordo previo entre o Ministerio Público e a defensa do procesado. O acusado aceptou unha pena de 6 anos de reclusión coa particularidade de que terá que cumprir 3 anos nun penal do noso país e os outros 3 serán conmutados pola expulsión de España. Tamén indemnizará a vítima con 5.000 euros. E o movemento social impulsado pola Federación Provincial de Asociacións de Veciños de Lugo para que se conserven as actuais titulacións do campus universitario manterá este xoves unha xuntanza co rector da Universidade de Santiago de Compostela, con Antonio López. Unha xuntanza para trasladarlle as súas demandas, respaldadas por un cento de colectivos públicos e privados da nosa provincia. Jesús Vázquez.
Sen adhesión de colectivos, hoxe firmase o manifesto por parte da Deputación. A Deputación é unha organización que estuvo sempre moi unida desde os seus inicios, non? Nos anos 70 e 80 co campus universitario. O xoves temos unha entrevista co rector que ven a Lugo a ese proceso para entrevistarse con nós e estamos pendientes do Conselleiro de Educación.
Este movimento cívico persegue unhos obxectivos moi claros. Por unha parte, o mantemento das titulacións, pero tamén que se manteña a singularidade do noso campus.
E o noso obxectivo é un obxectivo claro. Non queremos que se reduzca ninguna das titulacións, que se contemple a singularidade do campus de Lugo, un campus agrogandeiro e forestal, que se manteña, como digo, as titulacións, cambiar a lei que obliga a ter 45 alumnos mínimo para impartir un grado universitario, reducir ese número significativamente, é unha lei de aí de 12 anos, polo tanto, digamos que hai que actualizala. Bueno, unha nosas demandas están tamén que as clases sean presenciales.
Lembramos que dende hoxe está aberto o prazo para solicitar o programa Lugo Termal. Hai 1.300 plazas nos balnearios da nosa provincia con importantes descontos financiados pola Deputación Provincial para persoas maiores de 50 anos. E os traballadores do sector da limpeza de locais e oficinas de Lugo manteñen a folga indefinida que iniciaron o pasado 16 de outubro. Teñen a mirada posta na cuarta xuntanza coa patronal baixo a mediación do Consello Galego de Relacións Laborais. Ese encontro terá lugar este xoves. A voceira de Ciga Servizos en Lugo, Asunción Castiñeira, di que hai dous aspectos que teñen que cambiar radicalmente para que realmente se poda producir ese acordo entre a patronal e os traballadores.
Que ten que cambiar principalmente que non podemos deixar unhas tabuas, vale, por debaixo do salario mínimo. Quero dicir, a nosa principal reivindicación desde o principio. E o seguimos en ese sentido, o seguimos mantendo, e tamén queremos que o convenio leve unha cláusula de revisión, que bueno, que a patronal, claro, non quere incluir de ningunha das maneiras.
O Concello de Lugo e a Adega colaboran nunha xornada de voluntariado para limpar de granulado de plástico a Praia de Llas no Concello de Foz. Organizaron un desplazamento para 50 persoas que partirá en bus da Avenida de Ramón Ferreiro. Será o sábado, ás 10 da mañá. É preciso inscribirse previamente na web e nas redes sociais de Adega. Todo é gratuito. O transporte e o material preciso. Rubén Arroxo e Froilán Pallín.
Un chamamento a todas as persoas que queiran ir facer esta limpeza. Durante estes días pues, houve moitas persoas que preguntaban, buscaban información para poder tamén ir pues, de unha forma segura, facer ben o traballo, porque non se pode ir de calqueira maneira. Entón, buscábamos algún tipo de fórmula e que tamén poder poñerles un transporte.
O que necesitamos é que os voluntarios participen coordinadamente, que fagan as limpezas das nosas costas en condicións. Optamos por formar coordinadores de grupos de voluntarios e é o que estamos facendo. O que non queremos é facer un voluntariado incontrolado.
A xornada durará unhas 6 horas. Os voluntarios pasarán 3 horas no bus e outras 3 nas praias de Foz, na Praia de Llas, concretamente. Máis asuntos sobre o GAN. Xógase en Turquía mañá a súa supervivencia en Europa. O Lugo enfróntase en Tarragona a un rival sempre complicado. O Nástic, Chema Núñez, contanos.
Os celestes acaban de comunicar que incorporan o congoleño Jordan Sacco, que xa xogou cos de Lugo na tempada 21-22. Ven a ocupar posto do pivot sustituto de Diouf. Os de Mirsic quizá xa están máis pensando no partido do domingo en Lugo contra Girona, que será vital. Os da capital lucense están en descenso con 5 victorias na ACB. O Lugo tamén o ten difícil o domingo, xoga en Tarragona contra o Nástic. Falou hoxe Sergio Aguza, o xogador albivermello.
Los números están aí, está claro que es un rival moi fuerte. Vamos a plantarnos aí en Tarragona con todo para intentar conseguir los 3 puntos e darle la vuelta a la situación.
Sí, é duro o rival, segundo menos encaixador da Liga e 4 victorias nos últimos 5 encontros.
E o sacerdote Jesús Domínguez Guizán será nomeado presidente de honra do Belén Electrónico de Begonte. Nos lo conta Baruc Domínguez.
Don Jesús, máximo responsable desta iniciativa cultural desde que morreu o seu irmão José, alá polo ano 1986, deixaba hai unhas semanas e de xeito totalmente voluntario a presidencia da asociación. Agora está en mans de Xulio Xiz, quen quixo amosar o seu agradecemento a todas as persoas que son xa historia do Belén Begonte.
Para nós é un motivo de grande satisfacción. Aquelas xentes que fixeron historia no Belén é que están no noso pensamento, a maior parte deles no Alén, outros aínda afortunadamente entre nós, pero en fin, a alba de gloria do Belén sigue acompañándonos e inspirándonos.
O acto de entrega terá lugar o sábado 27 de xaneiro. Servirá tamén de homenaxe póstuma a Pilar Gómez, señora do Belén e viúva do seu creador, José Rodríguez Varela.
E rematamos co tempo. Para hoxe esperamos unha temperatura máxima que rondará os 16-17 grados, temperatura agradable, pero tempo desapacible, con precipitacións intermitentes que poden ser copiosas ao longo de toda a xornada. Seguimos contando o que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.